papawi. Wika ang marka ng karanasan kasaysayan. Wika ang nag-aruga ng dayat kasarinlan.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Sa bayan kong sarili, ang mga tao ay hindi maswerte. Ang pulis ay pilay, ang mayor ay pipe, ang gobernador ay bulag, at ang hukom ay bingi. Ay, ay, nako, ganyan dito. Ay, nako, ganyan sa bayan ko. At may isang dalaga hinahasa noon, hinahasa ang dalaga. Sa pulis ay nagsumbong, ang pulis na pilay ay nagpunta pa kay mayor. Ang mayor na pipe ang nagsabi sa gobernor. Ang gobernor na bulag sa hukom ipinasa. Kaya itong kaso itinakwil ng tenga. Doon po sa amin, sa bayan kong sinisinta, bulag, pipe, bingit, pilay ang aming hustisya. Oo, bulag, pipe, bingit, pilay ang aming hustisya.
Magandang gabi po mga classmates! Nandito na naman po ang inyong classmate Glessie. At syempre kasama ko po si classmate Hannah, nandun po siya sa board. Dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ang atin pong episode sa gabing ito ay tatawagin nating Okay Lang. Okay lang ho ba? Hindi ba pinag-uusapan po natin yung okay lang na yan? At marami po tayong maaaring kantahin dyan sa okay lang na yan. Makikisingalong po tayo mga classmates po. Subukan natin itong okay lang. Okay po ba tayo? Ayan, alam nyo po, itong okay lang, lagi po natin pinag-uusapan yan. Kasi ito pong okay lang ay parang naririnig natin lagi, lalo na ngayon na marami pong nangyayari sa paligid natin, hindi ba? Nandyan yung mga pagkilos laban sa pagsupil ng karapatang magpahayag, itong pong press freedom. Kasi nga eh, alam nyo naman, itong mga nahuling mga araw natin, ay meron po tayo mga nabalitaan ng isang katoto natin ay ano, nasampahan bigla ng kaso, no? Na para sa isang kaso na hindi naman yata talaga karapat-dapat magiging kaso. At marami pa pong mga usapin, katulad ng paglabas ng tigdas, at katulad rin po ng mga ng takot ng mga tao sa pagpapabakuna dahil nga dito sa kaso ng dengvaksya na hindi pa naman napapatunayang husto kung ito ba ang sanhi ng pagkamatay ng maraming mga bata na di umano ay isinugod sa ospital magkatapos na magkaroon ng ng dengue. At marami pong mga usapin. Kaya meron po tayo itong kanta na to na alam po natin, pinatugtog natin dati at susubukan po nating kantahin dahil ito po ay bahagi ng ating episode ngayon. Yung alam nyo po, pagka tayo ay nagkakaroon kasi ng mga problema, hindi po ba ang madalas na ginagawa natin dyan ay sinusuri natin. Pero higit sa pagsusuri, ang ginagawa po natin ay gino-joke-joke natin. Kung baga joke only, pero hindi lang ho yan joke only, yan ho ay joke also. Yan talagang sinasabi nilang pagka ho pinagtatawanan natin ay lalo nating nasusuri ang mga usapin at lalo nating nabibigyan ng mga komentaryo. Okay lang ho ba to? Ay, naku, syempre, ang sagot po natin ay pwede nating gawin sa pagbibigay ng mga ipapadala nating mga lyrics later. Na halimbawa po, meron po kasi kaming kanta na ginawa. Ganito po yon. Okay lang sa amin, ganyan ang sagot kung kayo'y tatanungin. Okay lang sa amin, hanggang may hininga, magtitiis pa rin. Kahit may poverty, okay lang sa amin, basta't may charity, ay aasa pa rin. O di kaya'y sumali sa mga game show sa TV, mayroong itbulaga at showtime sa tanghali. Tumaas man ang tuition fee, okay ba sa atin? Kahit dagdagan pa, patong-patong na singilin, dahil edukasyon ay sadyang negosyo. Kung wala kang pera, okay lang maging bobo. Okay lang sa amin, ganyan ang sagot kung kami tatanungin. Okay lang sa amin, hanggang may hininga, magtitiis pa rin. Kahit mayroong tigdas, okay ba sa atin? Wag lang daw masunugan, yan na lang ang panalangin. Dahil kalusugan, sa bayang ito'y negosyo. Kung wala kang pera, tepok ang buto-buto. Kahit may onsehan, okay ba sa atin? Basta't may setehan, 9-14 sa Kongreso, baka maswertihin, tumaya ka sa bingo at loto, 10-81, baka tumama sa Mayo. Alam niyo ba yung 10-81? Okay lang sa amin, ganyan ang sagot kung kami tatanungin. Okay lang sa amin, hanggang may hininga, magtitiis pa rin. Naku, alam nyo ba ang 10-81? Naku, yan po ay mga bilang na pwedeng itaya sa loto. Pero naranasan po natin yan ng napakahabang panahon at tinalakay pa natin dito sa ating programa, hindi po ba mga classmates? Kaya po, pwede kayong magpadala ng inyong mga lyrics, mga komentaryo na nagsasabi bang okay lang kayo? O ganyan po ang ating talakayan ngayon. Kaya humanda po kayo mga classmates. Meron po kaming mga nakita na para mga kanta na simula pala nung unang mga panahon pa ni Dolphy at siguro ay mas maaga pa, meron na pala talagang ginagamit na mga kanta na pumupuna, nagbibigay ng palagay sa paraang nakakatawa o gino-joke time. Itong mga usapin na nangyayari sa ating lipunan. Kaya, huwag po kayong aalis mga classmates, ha? Kasi po, ay pakikinig namin sa inyo itong mga usapin na madalas pinag-uusapan natin pero dinadaan na lang natin sa joke-joke only na joke-joke also. Okay lang po ba yon? O hindi po ba? O mga classmates, ang isusunod po natin ay isang vintage na kanta, luma po. At siguro makikilala ito ng mga kasing edarang ko mga golden girls and boys. Dahil ito po ay kanta ni Dolphy at ni Panchito na ang pamagat po ay Wais. Pakinggan po natin mga classmates.
Panchito, magaling ka ba sa arithmetic?
Wais ito.
7 plus 7.
7 plus 7, 15.
Naka, sobra ng dalawa.
Oo.
Wais ito.
Wais, siya ay wais. Di mo maloloko. Siya ay wais, listong-listo. Nag-aral pa sa Ateneo, UST at FEU.
Wais yata ito.
Minsan diyan sa downtown, muntik siyang mapalaban. Ang sapatos niya'y natapakan, ngunit hindi niya nalalaman siya pala'y natukutan. Mayroong wais sa eskwela, siya'y walking encyclopedia. Genius talaga at magugulat ka. Ngunit yan ang nadadali ng mga nagwawantutin. Kahit wais ang machine, ay napaglalalangan din. Wais, siya ay wais. Ngunit napapanis, siya ay wais. Listong listo, nakara
yamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Halina't makibahagi! Hatid ng Kalayaan House Council at Office of Student Housing ang Pasalubong Festival 2019. Bahagi, sari-saring hiyas, iisang Pilipinas. Ito ay gaganapin ng February 23 sa Kalayaan Residence Hall. Ang PasaFest 2019 ay isang makulay na pagdiriwang at pagpapakita ng mayamang kultura ng ating bansa. Para sa ibang detalye, mag-email sa kalayahousecouncil@gmail.com. Tara na't makibahagi sa yaman ng ating lahi. Ang PasaFest 2019 ay hatid sa inyo ng Kalayaan House Council sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Make Eco Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
Ng... Nandito pa rin tayo mga classmates sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At nandito pa rin po ang inyong classmate Glessy. Kasama ko po si classmate Hannah na gumagawa ng ating board work doon sa kabila. At mga classmates, ang ating pong talakayan ngayon ay nakatutok sa mga usapin na nakita natin itong mga nakaraang araw at linggo. Katulad po nitong nabanggit nga natin na tungkol sa tigdas na nauuso, no, na sa mga public hospitals talaga ay napakaraming kaso ng tigdas. At siyempre, hindi po natin maiiwasan. Nakikita po natin itong mga nagbaba. Ito hong issue ng pagsasara daw ng tandang Sora flyover, kamakailan lamang. At yan po ay tinutulan yata ng mga motorista kaya hindi muna tinuloy. Dahil napakahirap ng mga nagbabiyahe mula doon sa bandang Fairview papunta dito sa Timog. Dahil saan nga pa sila dadaan para hindi sila masyadong matraffic? E traffic na nga, matatraffic palalo. At syempre po, nariyan din ang walang katapusang mga usapin tungkol sa mga patayan, droga, dahil sa itong away o patayan dahil sa away sa lupa, negosyo, at syempre ang pinakamarami ngayon, away politika. Panahon na naman kasi ng kampanya. Kaya pakinggan po natin itong isang awitin ni Balakid na may kinalaman po sa away politika at sa mga nangyayari sa lipunang pinamagatan po niya ang kanyang awit na Gatilyo.
Luwal sa panahon ng nakapanibig kalayaan, nakakahon sa mga sariling kabanalan, bulan sa pagkahari-harian, tamad manindigan, tamad mga tuwiran. Tayo ay henerasyong nilululong sa luho, isip ay pilit kinukulong sa turo ng kulturang kanya-kanya upang mabusog sa pag-ulan na barya-barya. Tayo ay inaaliw upang maging abala at nang huwag mag-alala sa pagsasamantala hanggang malasakit ay masait. Tayo'y minamanhid sa sakit ng ating mga kapatid, lunod na lunod sa mga chismis at balitang luhod na luhod, sa iilang pinapanigan lugod na lugod, silang nagbabait-baitan pagkat mal-edukado tayo.
Pagbasdan ang bayan, kayamanan ang nasasakupan, nasaan ang katarungan, panay sakahan may kagutuman, sa lawak ng lupa ba't may mga walang matirhan, kahit matyaga wala mapala, natinikala nasa hirap na di maitsan. Hukag ang pag-ulat na sasabayanan ay humahati, at pagdahilan ng pagkakatangi ilan ay pagtapak sa nakararami. Pagkat sa daing ay kahas ang karinyo, pagmulat ay pagkasa, tayo ang gatilyo.
Kawan, alagad na malaya at mapagpalayang pamamahayag, mga gabay sa paglalayag ng mga salarangan ay nagalag, sumasalag, umapalag upang umalagwa sa pagkakabaon, sa libog, sa katawan, yaman, dahas at bisyo ng lumang panahon. Huwag malinlang sa kulita ng aming kabutihang loob, pagkamat kalma, bulkay, marunong pumutok, matibay ang paninindigan, hindi mapapaluhod, di makakalusot, katwirang bulok sa mga makatang hubog, sa digmaan ng bigasan at digmaan sa lansangan ng kargat ay nagbabagang abakada ng paglaban, mga bara, malabala, bawat tama, pantama ng mali, tatamaan ang lahat ng magkakamaling, matanggol na maling gawi.
Nagbabalik po tayo mga classmates. Ang narinig po ninyo ay isang awit ng pinamagatang Gatilyo na gawa po at napakinggan ninyo mula kay Balakid. Siya po ay isang sumikat at sikat na flip top artist. Naku, ay alam niyo po ay inimbitahan natin sana siya na mag-guest dito sa atin para pwede natin siyang mapakinggan ng live. Pero hindi daw po siya pwede ngayon, pero sabi niya po ay babawi siya. Kaya abangan po natin yan mga classmates. No? Napakahalaga kasi niyang ginagawa nila sa mga flip-top battles at sa mga mga pagtatalo ngayon dahil nilalabas nila yung kanilang mga palagay sa anyo na patula at talagang napakatatalas ng kanilang mga obserbasyon. Importante yung paglalabas ng mga saloobin, ang pagsasalita at pagkilos para magbago ang lipunan natin. At iyan ay isa po sa napabalitang mainit na usapin itong nakaraang araw dahil dun sa pahayag ng isa nating commissioner ng National Youth Commission na dapat ay bawiin daw ang scholarship ng mga estudyante nagpapahayag ng kritisismo o dissent laban sa gobyerno. At maganda naman ang tugon ng isa nating alumni na si Senator Cheese Escudero dahil sabi niya, wala naman daw talaga sa mandate ng NYC o ng commission, National Youth Commission, ang ganitong klase ng remarks dahil ayon sa kanya, both the president and the government should serve every Filipino without distinction and regardless of political beliefs. Dissent in a democracy should never be frowned upon, much less penalized in any way. Kaya maganda na meron tayong mga ganitong mga pahayag ng ating mga senador. No, kaya importante po na naririnig natin ang mga ganitong issue at alam po natin dahil tayo po ay mga scholar ng bayan at bilang mga scholar ng bayan, tayo po ay meron talagang pananagutan na mag-aral, maging critical at lumikha ng maayos at higit na maayos na lipunan kaysa ngayon dahil tayo po ay tinutustusan ng buwis ng mamamayan. Kaya pakinggan po natin ang isang awit na pinamagatang Scholar ng Bayan. Ay, hindi pala ito ang kasunod po natin. Magkakaroon po muna tayo ng mga light na mga usapan. Ito pong mga jokes. Meron ba tayo nito? Ayan! Kasi ito po kasi mga usapin ng mga jokes. Uso din po yan sa mga scholar ng bayan. Hindi ba? Yan na nga po ang binabanggit natin. Pag tayo po kasi ay nagigipit, tayo po ay critical, hindi lang naman talaga puro galit ang daluyan yan. Meron ding galit na naglalandas sa mga pick-up lines na katatawanan. At dito po sa atin, isa po sa mga tubong UP, isa po sa mga sikat na mula sa ating hanay ng mga scholar ng bayan, ang mga pick-up lines na mula sa ating yumaong Miriam Defensor Santiago. Siya po ang naging marka kasi ng kanyang mga talumpati nitong mga nakaraan bago siya ay bawian ng buhay. Yung mga pick-up lines niya na talaga namang matatalas at nakakaaliw. Pakinggan po natin yung ilang pick-up lines ng ating yumaong Senador Miriam Defensor Santiago.
Anong tawag kapag nagtapon ka ng basura sa dagat? Sagot, pollution. Ano naman ang tawag kapag tinapon mo sa dagat ang mga politikong kurakot? Sagot, solution. Kapag nagsinungaling ka sa congressman o sa senador, kakasuhan ka na ng perjury, may jail term ka pa. Perjury is telling a lie under oath. Pero kapag ang congressman o senador nagsinungaling sa iyo, ginagawa lang nila ang trabaho nila, magkakaroon pa sila ng bagong term. How to tell if a politician is telling the truth? Whenever he's crossing his arms, like this, he might be telling the truth. Whenever he's stroking his chin, like this, he might be telling the truth. Whenever it looks at you straight in the eyes, he might be telling the truth. But when he opens his mouth, he is lying. There was a study on the connection between government employees and the sport they play. Ang paboritong sport daw ng mga entry-level na government employees ay basketball. Entry-level, meaning to say they start at the bottom. Kapag lower management position na, paborito daw nila ay bowling. Kapag upper management naman, paborito daw nila ay tennis. Ang paborito daw na sport ng mga high-level government officials is golf. The study then made this conclusion. Kapag tumataas ang posisyon mo sa gobyerno, lumiliit ang balls mo. May tatlong doktor, pinag-usapan mo anong pasyente ang pinakamadaling operation, operahan. Sabi ng una, electricians, everything inside them is color-coded. Sabi ng pangalawang doktor, librarians, everything inside them is in alphabetical order. Sabi ng pangatlo, politiko ang pinakamadali. They have no brains, they have no guts, they have no hearts, and they have no balls. Top three na pinakasinungaling na trabaho sa Pilipinas. I will start with number three and then two and one. Number three, beautician. Sasabihin nilang maganda ang customer kahit hindi naman talaga. Number two, conductor ng jeep. Sasabihin niya na dalawa pa ang kasya kahit puro na. And last, and the most prolific of all these liars, number one, politiko. That's the end of the story.
Mates, hindi ba? Narinig po ninyo ang mga pick-up lines ng ating mahal na Senador Miriam Defensor Santiago. Kaya kahit who siya'y wala na ay naaalala pa natin at natatawa tayo sa kanyang mga punchlines. At mga classmate, huwag po kayong BBTU. Magbabalik po tayo para sa mga usapang okay lang matapos po ng ating station break. Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Guys, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka ba mag-edit? Para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
As mates, ang narinig po ninyo ay ang awiting State University, no? At ito po ay mula sa grupong yano na pinangunahan ni Dong Abay na isa po nating kasamahan at graduate dito sa UP at ni Eric Gancho mula sa Davao. Naku, nakakatuwa yung dalawang yan kaya inaabangan natin yung kanilang matatalas na mga obserbasyon at mga matatalas na palagay tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan. At ito pa rin po ang inyong classmate Glessie mula matapos po ng ating station break, no, dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ang pinag-uusapan po natin ay ang mga bagay, ang mga issue na lumitaw nitong mga nakaraang linggo. Isa na po rito ay ang usapin ng hindi pagsusoli mga nakuha sa mga di umano'y naakusahan ng kurakot at nagsasabing ayaw magsoli ng pondong nakuha nila. Nasaan kaya ito? Bakit kaya ganun? Pero ang mas matindi dito ay ang usapin ng pagpapababa ng edad ng kriminalidad sa edad na 9. Kalain ninyo, parang kalaro lamang natin ito, pero ay maaari na silang makulong at sinasabing ilalagay naman daw sila sa mga bahay na maari silang mabigyan ng pagkakataong magbago, pero ang turing pa rin sa kanila ay mga may sala, samantalang yung mga matatanda na meron naman talagang napatunayang pagkakasala ay ayaw ikulong dahil sila daw ay matatanda na. Bakit kaya ganun? Anong uri ng kamalayan meron ang mga nagpapanukala ng ganitong uri ng batas? Maganda rin po sigurong mapakinggan ang isang awitin na ginawa ni Paul Galang. Si Paul Galang po ay isa sa mga gitarista at kompositor na sumikat noong panahon po ng dekada 80. At meron po siyang isang awitin na pinamagatang Mapayapang Daigdig na maganda po siguro nating maiugnay dito sa usapin ng kriminalidad para sa mga bata na edad 9. Pakinggan po natin ang awitin ni Paul Galang.
Hindi mga baril at armas pandigma ang kailangan ng mundo ayon sa mga bata.
Ang aming hinihingi ay makakain, tinapay na maaaring hatiin ng pantay-pantay.
Maglaro ng bola, hindi bala, masaya ang mundo na walang gulo. Kung sakaling may pagtatalo, huwag daanin sa init ng ulo. Ugaling yan ay asal hayop, yay di gawang makatao. Dinggin ng panawagan ng mga musmus, ang tinig ng paslit ay tinig ng langit. Ang awit nila'y kailang kaya madirinig, hatid nito ay balita ng mapayapang daigdig. Maglaro ng bola, hindi bala, masaya ang mundo na walang gulo. Kung sakaling may pagtatalo, huwag daanin sa init ng ulo. Ugaling yan ay asal hayop, yay di gawang makatao. Dinggin ang panawagan ng mga musmus, ang tinig ng paslit ay tinig ng langit. Ang awit nila'y kailang kaya madirinig? Hatid nito ay balita ng mapayapang daigdig. Ang kailangan ng mundo ayon sa mga bata.
Mga kaibigan, ang narinig po natin ay ang awiting mapayapang daigdig ni Paul Galang. Hindi ba nakakakurot naman talaga ng puso pag narinig mong kumakanta na yung isang bata na ang gusto lamang niya ay isang mapayapang daigdig? Kaya pagka ganito po at tinapatan naman ito ng isang napakapalasak na usapin katulad ng korupsyon na madalas din po nating naririnig sa mga balita sa pahayagan, balita sa TV at sa mga nababasa sa pahayagan. Nakakatuwa kasi may nakita po kaming isang awitin, Dolphy and Panchito rin, na ang title ay Utos ni Mayor, na mukhang nung araw pa'y pinag-uusapan na ang ganitong usapin. Pakinggan po natin ang Utos ni Mayor.
Pupeng, kahalik nga.
Bakit?
Utos ni Mayor eh.
Ayoko nga.
Aray, bakit ka nalampal?
Utos din ni Mayor.
Utos ni Mayor, ibigin mo siya. Utos ni Mayor, ibigin mo siya.
Mahal ko na si Pupeng nang una kong makita. Subalit sa akin, wala siyang personada. At kung sa bagay, yay walang kwenta. Pagkat sa ating mayor, isinumbong kita.
Kaya't sundin mo ang
utaw si mayor, ibigin mo siya. Ibigin mo siya.
Yeah! Upeng, balik nga ulit o.
Aba, nawili ka naman.
Sige na, isa lang.
Ayoko nga sabi. Aba, inulit na makita. Isa ba? Isa pa makita mo. Aba, sige, huwag mo nang titigilan yan, ha?
Bakit? Utos din ba ni Mayor?
Hindi, utos ng governor.
Minamahal ko si Uping higit sa aking buhay. Ngunit ang kanyang puso ay patay na patay. Parang bangkay, parang bangkay.
Ibigin mo,
o aking Uping.
Ibigin mo,
o aking Uping.
Ibigin mo,
o aking
tayo na makinig sa DZUP 1602.
think on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang pinakamalaki, pinakamaingay at pinakainaabangang OPM Festival ng bansa. Rakrakan Festival 2019, Peace, Love and Music. Makisaya kasama ang mahigit 100 banda sa 6 na entablado sa March 1 at 2 sa Globe Circuit Event Grounds, Circuit Makati. Para sa ibang detalye, bisitahin ang rakrakanfestival.com. Ito ay hatid sa inyo ng Rakista Incorporated sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
That time, I was wearing a jacket and pants. Suot ko nun yung pulang bestida na bigay ng nanay ko.
I was wearing a sando and black leggings.
Nakasuot ako ng daily school uniform kasi may pasok nun.
Whatever we were wearing, we were not and we will never be asking for it. End victim blaming. Stop rape culture.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Tanda na magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
Nagbabalik po tayo. Ang inyong classmate Glesia ang nandito pa rin po sa programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At mga classmates, 6:48 na po ng gabi, akalain ninyo. Kaya magbabalita po tayo ng ilang mga happy happening. Mga happy happening! Mga palabas, pangyayari, at pabatid tungkol sa mga nagaganap sa palipaligid. Mga classmates, alam ba ninyo na meron po tayong sesyon ng pag-aaral ng pangalay na pinamagatan pong Salimbayan? Iginagawa po ito dito sa third floor ng Palma Hall na sa pangunguna po ng College of Social Science and Philosophy. Maganda po ito kasi ito po ay isang sayaw mula sa southern part ng Pilipinas. At kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung talagang pinag-aralan at pinangunahan ng isa sa ating Ramon Magsaysay Awardee na si Ligaya Amilbangsa. Kaya pwede po kayong sumali tuwing Biyernes po ito mula alas 4 hanggang alas 5:30. Magtanong na lang po kayo sa CSSP. At syempre po ay ipapalabas na simula po sa huling linggo ng Pebrero ang Dulang Nana Rosa ng Dulaang UP. Dito po ito itatanghal sa Wilfrido Maria Guerrero Theater at sana po ay mapanood natin dahil ito po ay kwento ng ating comfort woman si Rosa Henson na unang naglakas ng loob para isiwalat sa mundo ang pagmamalabis na naganap sa kanila nung panahon ng gera. At syempre po, meron din naman tayong palabas na pinamagatang Charot na itatanghal naman po ng PETA. Ito po ay isang masaya. Actually, napanood ko na po ito. Nakakatawa talaga siya. Kaya po, at ito po ay isang political satire. Makikita po ninyo ang mga usaping may kinalaman sa botohan. At ito po ay itinatanghal sa PETA Theater Center. Maari po ninyong hanapin ang tungkol sa mga paano bumili ng ticket at meron po silang programa para sa mga group sales na pag marami po kayo ay mas magiging mababa po ang tickets. Kaya samantalahin po ninyo to. At kung gusto naman po ninyong makapanood ng mga libreng dula, pwede din po kayong pumunta sa Malabon City sa para makapanood po kayo nitong Tampok National Arts Month Festival sa pangunguna po ng National Commission on Dramatic Arts. Kami po ang namamahala dito. Sa February 28 po, meron po yung tinatawag na Tampok ang panalo sa pagtuturo ng dula. Ito po ay mag-isang kumperensya. Imbitado po ang lahat ng mga teachers para po saksihan ang pagbabahagi ng mga best practices sa pagtuturo ng dula para sa mga senior high school at para po sa mga college students. Meron din pong isang tampukan. Ito naman po yung convergence ng 10 mga college theater groups at high school theater groups sa Malabon City Amphitheater para ho sila ay magbahagi na ng mga palabas na ginagawa nila sa kanilang mga paaralan. Huwag po kayong mag-alala kasi ito po ay libreng palabas. Muli, February 28 po yung kumperensya para sa mga guro at March 2 naman po yung mga palabas para sa mga estudyante. Libre po ito. At ito po ay likha ng ating mga mag-aaral at artista na nasa antas ng high school at nasa antas ng kolehiyo na mukhang sila po ang gumagamit ng mga pagtatanghal at nagsusuri ng lipunan at ginagawa po ang kanilang mga pagpapahayag ng kanilang mga palagay sa pamamagitan ng dula. Ito na yata po ang isang inisyatibo ng ating mamamayan na hindi natin maaring pasubalian dahil dito po nakikita natin na napakaraming mga kailangang gawin, napakaraming inisyatiba, pero ang higit na mahalaga po talaga dito ay kailangang ang mga inisyatiba ng mamamayan ay makita nating nagsasalimbayan, nagsasabay-sabay at nagkakaisa upang sama-sama po nating baguhin ang kalagayan ng ating lipunan at tugunan ang pangangailangan ng higit na kararami sa ating komunidad. At bilang pagtatapos po, ako po muli ang inyong classmate Glessie, iiwan po namin kayo ng isang awit na nagtatanghal sa mga kabataan mula sa dulang Batang Rizal ng PETA na ito po ay komposisyon ni Vince De Jesus at may pamagat na Pag-asa ng Bayan.
May pagbabago bang nangyari sa panlipas ng panahon? Mayroon bang pinagkaiba ang noon sa ngayon? Mayroon ba? Tingnan mo ang iyong paligid, mayroon ba? Sa dami ng nabuwis ng buhay, alam-alam sa bayan, ang kalayaan ba'y ating nabantayan? Tingnan mo ang
tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo,